joan den maiatzaren 24an berriki berara bizitzera etorritako herritarrei ongi etorria egin zitzaien berako herriko etxean. Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen eta udalaren ekimenez izan da aipatu ekitaldi hau eta honen inguruko xehetasunak jasotzeko Urko Ikardo Bortzirietako Euskara Mankomunitateko teknikariarekin mintzatuko gara. Urko, egunon eta ongi etorri.
Egunon erea eta mila esker.
Ze moduz? Lantalan?
Bai, hemen ez dugu aspertzeko betarik.
Bueno, jen...
Eta udaberria horretu xamar dagoen honetan, eta uda atejoka, ba, oixe, zenbait kontu, bukatzeko, eta minongi, konten.
Joan den astean, ere itzulixka bat, bisita bat egin genuen mankomunitatean, orduan udaleko irekiak izan genituen izpide patrirekin, eta gaur bertze ekimen bat izanen dugu abia puntu, izan ere izaten baita, ez? Urteko egitaragoan zer egin. Urko.
Bai, ala izaten da eta gai honekin behintzat kanpotik gurera bizitzera etorretako herritarrei harrera egiteko kontu honekin bagabiltza eta pixkanaka pixkanaka ari gara saiatzen gauza berriekin eta ba, gaur izpide izango duguna, bada kontu guretzat deinpin. Ze ez baita zabait ere Euskal Herrian egiten duzena, baina guretzat bada zabait ere berria, eta bai.
Euskara eta hizkuntza zein kultura aniztasuna ardatz hartuta?
Hori da. Lehenik eta gain, esan beharra da, guk hemen Bortzirietan badugula torre berriei, kanpotik torretako herritarrei harrera egiteko plan bat, 2017an ondo genuena, zenbait eragilek eta norbanako kerkardo nien, aritu ginen, eta pentsatzen, ba, zer eta nola egin, ba, ba gurera kanpotik bizitza etorri diren herritarrei eta hizkuntzaren ikuspegitik, eta hizkuntza eta kultura aniztasuna aitortuta, ba, ongi etorri eta harrera egiteko, ba, zer egin genezakeen, eta zer eta nola egin, eta gero, ba, aniztasun hori guzia aitortzeko eta lantzeko, ba, ba, ze egin genezaren, eta guan plan hortatik abituta, ba, monon gero, ba, gizu, beti aipatzen da, pandemia hortarteko izan zela, eta guan, ba, aurreikuspenak pixkate moteldu genituen, eta guk bestela, badugu bideo bat, badugu material bat, hoxe, ba, saiatzen garena, zera, ba, gurera bizitzera etortzen den biziragun berri horreri, ba, helarazten, binon honekin egin dugu urrats bat gehiago eta azken, bueno, berez asmoa da azken urtean gurera bizitza etorri direnei, ba, ongi etorri bilera batera, saio batera deitzi, ezta. Oraingo honetan lehendabiziko aldia zen, hemen beran, ba erabaki genuen 2020ko urtarrietik berara bizitza etorri ziren herritara gonbidatzea eta hor gonbidatzea zera, herritar guztiak euren jatorria zein den, bertan sortuak, Euskal Herrian diot, kanpoan sortuak, eta hoize, bueno, euren jatorria, euren kultura zein den ere. Eta hortarako, bueno, gutuna bidali zitzaien espres, eta gonbidapen eginez, maiatzaren 24an izan baitzen, bai, hori da, bilera, eta orduan gonbidapen hartu zuten zera, pues, azkeneko urte terdi honetan, bi urte honetan erroldatu diren herritar guztiek, baziren mordo bat, eta horietatik batzuek, bueno, bai ez dut ziguten, erantzun ziguten, etorreko zirela, eta ba, horiekin egin genuen saioa. Okay.
2017an abiatutako plangintza batetik tiraka, ba honako hau ere, ekimen hau ere kokatuko dugu, zuk aipatu bezala, ba beran abiatu ere, hor pandemiak ere pixka bat hau bezala xein bertze ekimen ere gibelatu dituelako, maiatzen 24an egin zen, bueno, aipatutako bilera ekimen hori, eta harrera polita izan du. Urko.
Bai, ezkenekien, zabait ere, guretzat benpin, daiziko alia zen, ez bai genekien, zen izango otezen harrera, interesa piztuko ote zuen, eta ez dugu esango zera masibo izan denik, baina ez genekien hor lantzen genuen edo proposatzen genuen gehia hasieratik bueno, ungietu harri ematea harritan beti ba zerbait ere ba, bueno, kanpotik hor bi aletara begiratu behar da, kanpotik etorri denaren ikuspegitik, eta gero nobait ere harrera gilen ikuspegitik ere ze interesgarria eta garrantzitsua den elkar ezagutzea eta guzien artean herria egitea. Baina jakinda kasu honetan euskara zela gai zentrala eta hala adierazi genuen, ez genekien ze harrera izango zuen deialdiak eta ba konten ez dugu esango zera erantzun masibo izan zenik, baina bai interesa piztu zuen guk bestela ere zabaldu genuen ba sare sozialen bidez eta bidetan, baina bueno, batez ere gutun hartu zuten herritarrek zesan eman zuen, bueno, piskatu sumatu genuen, ba, bazago hori giretxoa ditzen zutela eta bat, eta azkenean, ba, behatzi herritar torre ziren, eta ez da kopuru, no, haitxe, ahondia esango dugu hori, kuantzitibokin, baina, ba, zen hor, anistazun ahondia, ba, ziren, ba, jatorri eta ibilbide askotarikoak, eta oso interesgarri izan zen, eta oso giro honen, kuantzen, egin esan oso, dena ba, ideala denik mundu eta baina izan zen oso ekimen polita. Ba, gonbidatu eskartu zuten pila bat gonbidatu izana, interesa adierazi zuten euskararekiko, euskal kulturarekiko, gero, denen artean ere, ba, bueno, hitza hartu zuten eta kontatu zuten nondik anelu ziren, zintzen, bueno, zintzen eroren ametsak edo nasmoak, zertan anitzien hemen, bueno, hoxe, euren ibilbidea, ba, jatorriak, hizkuntzak, bueno, denetik pixat aukera politik izan zen elkarren behar izateko. Eta, bueno, nebali moduzu kontatuko dut pixat bai, da, joan zen saia, bai. Baina, bueno, bukatzeko azkenean elkartu ginela izan zen parte bat formalxeago esango dugu, bilera modura, eta gero bukatzeko izan zen berendu bat, eta horre ere, ba, segitugun pixka bat, solasean, eta ongi, ongi joan zen.
Bueno, berako alkatea den Aitor Aleix buruk ere hitz hartu zuen, Jon Abril euskalgintzako kideak ere parte hartu zuen, eta saioa ez usteko moduan ere abiatu zen, horre Ekinez Zapiain eta Julen Zelaita bertsolariek ere, bina bertso kantatu zituzelako, gainera guaintxe entzunen ditugu, iduritzen baldin bazaizu, Urko?
Primera iduritzen zait.
Arratxaldeon egindakoei, gaur txoko ontara buelta, eskertzen dugu zuengoa, eskertzen dugu arreta, naizta hizkuntza da on esaldi, letrezta hitzez beteta, kontuz egiten bada mingainan, kokatzeko ariketa, euskara etxe izateraino, iritsi daiteke eta.
Zuen kasuan ere etxetzat, bihurtzea genuke nahi, gure hizkuntza badugu baina, gure ohiturak ere bai, zingarra raultzen dioste salbe, gure inudeta hartzai, inauteriak herriko bestak, herritar denen gozagai, ezagututa parte hartzera, hurbildu zaitezte lasai.
Horretarako lehen pausua, gaur eman duzue jada, izanen dugu elkarren berri, ta ezagutuko gara, aniztasunak edertasunak, izango denon konpromisotik ezpada arzaitzatela euskarak ta ar dezazuela euskara.
Anistasuna ederra da bai, ekin ezion gisara, endarlatzatik lizunia gara, larundik bidasoara. Herria ez da haundia baina, tokia denentzat bada, dudarik edo bada galdetu, lasai moldatuko gara, ongi etorri gure herrira, ongi etorri berara.
Ba, hortxe izan ditugu Ekine eta Julen, bueno, izan genituen ekitaldi hortan, hasiera sarrera pollita, urko.
Bai, eta zuk diozun bezala, aipatu bezala, ez usteko moduan eta oso polita izan zen, batez ere ez usteko izan zen, eta gero, ba, begirada ere batzuin nola pizten zitzaien, argitzen zitzaien ikustea, gero, zera, bersoa kantatu dela, zera, pantailan jarria genitun, bueno, euskarazko, bueno, euskaraz noski bersoak, ala garrute, eta zera, itzulpenarekin, kasu hortan gaztelaniara itzuriak, eta guzti gero nola, zera, Ekin eta Julen kantaria ditzen bitartean, ba, nola segitzen zuten, segitzen ziren segitzen, eta nola pizten ziren begiradak. Mm-hmm. Eta... Gero, ba, hoxe, bukaeran, hartu zuten, bueno, oroi garre gisa, ba, bertso paterroiek hartu zituzten, ez? Orduan, bueno, bada modu bat, ba, hoxe, ez, ongi etorria emateko, ba, euskaratik eta euskal kulturatik, eta gainera, pues, bizkat unkimenera edo, bai, emoziora da, gotzen duna, bihotzea, eta, bueno, eta gero, ba, guzti deskertzekoa, Ekin eta Julenen, ba, lanan, zehurek azkenean, bueno, gure aldetik laguntza eskaera jaso zuten, eta bere ala segituen baiet esan ziguten, eta, ba, askotan, aritzen dire, edo, olako itentuzte, hoxe, ez, favore domese bezala, eta, bueno, zehurek ere, euren ekarpena egin dutelako, baina, bueno, guztiz eskertzekoa, eta bai pues bersoak euren zalantza zena hasieran, bueno, nola ingo dugu bersoak bat batean bota edo paperean, eta komentatu gondun, ba, paperean akaso ba obezela prestatzeko alde zorretik itzulpena, ze bestela zai izango baitzena libereko itzulpen eta bar, baina bueno, euskal otorkizanen agian bat batekoak erizan aitezke. Eta politia zan zen gainera bukaeran kontatu zielako zerak bat ez ere horka sortan Julenek, kontatu zien, bueno, biek hartu zuten hitza, Julenek eta Ekinek, eta, bueno, biek ere beuren burua bersoari bezala, zera, aurkeztu, eta, ba, pixka kontatu zieten bertarat ziene izertziren ezertzen bersolaritza, eta Julenek aipatu zien, ba, bueno, ba, kultura askotan, eta herri askotan, ba, dela, badire lantzeko, ba, bateko jardunak eta espresioak, eta, gurean badugula bersolaritza, eta, bueno, apisket zertzen, eta ba, interesa gertu zuten, eta bai, polita izan zen.
Uh-huh. Aitor eta Jonek ere, lehen txago ipatu bezala, beuren interbentzioak egin zituzten ekimenean, ez?
Bai, hoxe, bera, hori izan zen, ala baitxere, alderik, bueno, ez dugu, bilera joan zen osotonu atseginean eta hurbilean, Baina, apisket alderik formalen eta zera, ez? Bueno, ba, pixkat, solennena, izan zen ez, ba, batetik Aitorrek, alkateak, eta mokumentateko, euskalankoetateko ordezkari badenak, Aitorrek, azaldu zien, bueno, bera eta bortziriak, ba, herri eta eskualde euskaldunak diela, eta bueno, ba, euskararen euskara presente edo presente baino ez, euskara bizirik dela hemen, euskaraz bizigarrela eta bizitzeko nahia dugula. Bueno, herritar gehienak euskalduna garela eta euskaraz egiten dugula. Eta gero arloz arlo, ba, euskaraz bizitzeko bidea egin dugula, bidea egiten ari garela, alegin hori egiten ari garela. Eta gero bereziki azpimarratu zuen guraso zien kasuan, zer garrantzitsua den, bueno, noski zera euskara ikasteko, euskara hurbiltzeko gonbidapen hori, eta hortarako ba, badela zera diru laguntza, eta euskara ikastea debalde dela, o behin ipine zera, ba, finantzatua dela eguneko unean. Eta bezetik guraso diren kasuan, ba, azpimarratu zien zera, bizar garrantzitsua den zemalabek euskaraz egitea, bertakotzeko, bertan herrian parte izateko, parte hartzeko erko bizitzan, eta hortarako beredua matrikulatzea ba, ezinbestekoa dela, eta pixkat horren garrantzia. Eta gero Jonek hartu zuen hitza, eta Jonek hartu zuen hitza, nolabait ere, herritar euskaltzan den neurrian eta harrera gile neurrian ez da, eta orduan Jonek azaldu zien bueno, zein izan den hau guzti izan zen labur ez da, zein izan sekulako zera itzaldi luzea eta trinkoa, baina bueno, azaldu zien Jonek azaldu zien ba, euskararen inguruan ba, bueno, euskara beste hizkuntza gutxitu batzu bezala, baina euskara nola den bereskuratze prozesu batean, zibilbide egin duen azkeneko hamarkadotan, eta hortan ze garrantzi izan duen zera, gizarte zibilak, eta herritarrek, eta herritarren bultzadak, eta bueno, pues, pixkat ze aregin egiten ari garen arlo guztietan euskaraz bizitzeko, zenbait arlotan gainik nola zitugun behar matuak eskubideak, eta bueno, pixkat ez egin dena izan nahi zera, ez, bueno, la rosa koloreko esan dut, baditugula gure kezka, komunitate bezala, gure erronkak, eta hori guztia hortaz ere, bueno, pues, horren berri eman ziren, ez, bertaratu egin, eta noski gonbidatu, ba, pues, euskarara, eta euskal kulturara, eta mobiltzera, eta hoiz izan zen Jonen zera, itzartzea. Eta gero, bueno, eurek ja zera, hor zerak aitorrek txanda ireki zuen, esan zien bertaratu egin. Bueno, ba, oin nahi hori modu zuen, zuek pixka kontatu nondik anu zaten, zuen hilbidea zein den, izkuntekiko ze harreman, edo hemen zen musen bitzen zaten, eta, bueno, esan zien, ez gau zuen hain itzartu nahi, nahi modu zuen gero berenduan, ta, eta hor sorpresa izan zen, eretzat egin pin, guziek, eta berdin zion hori, jatorria, ikasketak, lan bidea, ibilbidea, oza, guziek atuztera itza, bazutela gogua kontatzeko eta kompartitzeko, ba, nondikan zetozen, eta zertan ari ziren, eta nola sentitzen ziren. Eta orduan hori izan zen osa berazgarria, zer guziek atuztera itza, horre, xer, idea bat egiteko, aniztasun lehena, ba, jatorriak ziren, bueno, ba, zen herritar bat zera, euskalduna, eta, bueno, ez urrutitik etorri, ondarbitik etorri, eta berak, bueno, bazun interesa bazekien, zeintzen bileraren helburua, segurazki, ba, euskaratik urrunen daudenak, edo pixkate, bueno, ba, oientzako zela beretzik, baina berak ere bazun gogua, bueno, bilera altara etortzeko, eta jakiteko ba, zertan ari garen, eta pixka bere ekarpentsu egiteko. Egero bat ziren, jatorri aldetik Nikaragua, Kolombia, Peru, eta Kazajstan. Lan, lau jatorri, ez, talde txikia bazen ere, ba, pentsa, lau herri alde, eta bueno, bakoitzak bueno, guztiek hartu zutela hitza kontatzeko ba gehienek aipatu zuten bueno gehienek ez guztiek aipatu zuten gustura sentitzen zirela hemen ordan labertatikan posteko ez sentzea bueno hasita ba klima ingurua herriak jendia eta bueno fiskat euskararekin ere oso oso jarrera baikorra, batzuek euskara ikasteko gogotsu, interesarekin, mm-hmm. baita ganerako ere, ba beharrezko dutelako. Mm-hmm. Eta horre zera, kurioso izan zen da polita, ba horko herritar batek etorri berri den herritar batek erronda egin zenen gehienek gaztelania hartu zuten hitza. Eta arek gaztelania jakinki ere, baina euskaraz pixkate ikasten hasia eta egin zuen bere aurkezpena eta nondik antzat horren eta euskaraz azaldu eta aski ongi azaldu ere eta harrituta heldu ginen. Eta nola hartu zen hitza bilera publiko horretan eta polita izan zen. Ba, hasi herrialdetik etorretako persona batek euskaraz hartzea hitza bilera horretan.
Dudik gabe.
Eta hoixe izan zen pixkate hortikan ja meraletik teknikarien izan aletik pixkate eskura dituzten baliabide eta informazioen berri eman, eskurriak eta diru laguntzak eta holako kontuak eta ja segituan berendura egin genuen eta hola xibukatu zen.
Intentzio da gainera gisa honetako saioak urtean behin egiteko, eta inguruko herrietara ere pixkan zabaltzeko, ez?
Bai, alaxe da, mendik aurrera, zabaitere jartzeagatik, minio, bai, urtean behin egitea litzateke egokiena, azkenik urte horretan errolatu diren herritara gonbidatuta. Eta gero, berakoa izan dela nahiziko esperientzia, kontu eman gainera, beran dela, azkenien, proportzioan, baina kanpotik etorretako herritarren proportzioak handiena beran dugu, hortik hasi gara. Zienekin nondik hasi herri handienetik edo txikienetik, bi aukerak izan genituen eskuartean, eta azkenean beratik hasi ginen. Dino asmoa dugu bortzarrietan, guztietan egiteko, bakoitzak bere behar, bere martxaren arabera, hemen bada pixkat hori, ez? Zorango eta eta udala, ez? Pixkat biak ere, azkenean euskarankoetatik prestatzen dugu dena, eta, dena, esan dut, euskat euskarankoetaren planean eta erapelun horretan dago, eta gero, ja, udalak, herri da errolatu direne egiten die behialdi, ez, horren bi erakundi horiek eskutik helduta, ez, prestatu dute ekimena.
Ederki Urko, kronika ederra. Ea gisa honetako ekimenek segitzen duten eta guk gustora hartuko ditugu zuen azalpenak berriz ere.
Nik hala nahiko nuke, eta nik uste badela bide baten hasiera esaten ez dakit hasiera, baina mentzat holako gauzak nik uste interesgarria direla eta joan behar dugu ez dakit osatzen eta garatzen eta mila esker interesagatik eta urrengo batean ere kontatzeko egiten duguna kontatzeko prest. Eta zoi mila esker ez dira bozkora joa emateagatik eta bilera hortan Julenek personali izatezen parte bere burua aurkeztu zuen Xarroxin irratiko esatari ezaga eta hor ere azpimarratu zuen ze garrantzitsua den euskaldunak eta bertako herritarrak albisteak eta informazioa bere hizkuntzan izateko eskubide eta aukera hori izatea eta hortan izaten ez mila esker eta aurren arte.
Guere esperantza edo itxaropen horrekin ere gelditzen gara, ez? Bilera, ekimen horretara ailegatu edo etorri ziren 9 herritarroiek helduen urtean euskararen ibilbide horretan aintzinera pauso bat ematea eta adibidez eurek asumoa azaldu zuten bezala euskaraz solasean ikasten hastea, ez? Urko?
Bai, horre segurazki denetik izango da, batzuentzat helburu izango da, zertxo baita hitzen batzu ikastea, beste batzuentzat berriz areta ta gehiago ez da, ibilbide bat osatzea, zakite. Zera, burburaino, baina bai behintzat euskaraz komunikatzeko eta gai izateraino. Orduan, polita litzateke urrengo batean, hemendikan denboraldi batera, holako herritar batek xarrasinen, euskaraz bere iritzia ematea, bere bizipenaren berri ematea.
Ederra litzateke. Urko, mila esker eta ongi segi.
Ba, mila esker zuei eta laizter arte.
Aio, ongizan.
Aio.